Radio Cafe. Radio Cafe. С мен, Клара Маринова. И моя следващ събеседник, Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Ячев.
Добър вечер.
Господин Ячев, за съжаление в И30 се бяхме разбрали да се чуем. 10 минути вие говорихте по телефона, много се скъси времето ни за разговор. Но по същество да се спрем на най-важната тема днес. В пленарна зала беше гласувано и прието от мнозинството електронното гласуване. Вашия коментар.
Първо да поясним, че беше събрание,
да?
Че започват законодателни промени в посока налагане на електронно гласуване.
Да.
Не е приятен законопроект, а просто го дам като пояснение, за да не...
Не, понеже днес много пъти споменавахме, че това е в резултат на референдума. Нашите слушатели знаят
така,
защо. Така.
Мой коментар е, че да? И това е въобще позицията на нашата парламентарна група, че България не е готова за въвеждане на електронно гласуване в този вид, който беше прият като решение на народното събрание днес.
Да.
Интересно, истината, въпреки че нашата позиция е категорично против, ние все пак направихме компромис, тъй като смятаме, че трябва да има дебат, трябва да има и компромис да се правят от всички парламентарни партии. Направихме компромис, като внесохме предложение, че може да се въведе електронно гласуване за българите, които живеят в държавите от Европейския съюз.
Така.
Според нас това са най-ощетените български избиратели, много като брой, защото преобладаващо може би 70% от българите живеят в страните от Европейския съюз. Българите в чужбина имам предвид в Испания, в Германия, в Португалия, в Италия, в Франция, навсякъде. По-малка част са в САЩ и в Канада, и в Австралия. Така че ние предложихме като вариант да се въведе за гласуване по електронен път за българите, които живеят в държавите от Европейския съюз. За да не пътуват десетки, стотици километри до съответните избирателни секции, тогава бяхме готови да подкрепим възможност за електронно гласуване в тази посока. След като нашето предложение беше отхвърлено, ние не подкрепихме в пленарна зала, т.е. останахме си на позицията.
Така.
Онова, което трябва да се разбере, няма да повтаря мотив, защото те бяха повторени на другите партии, които гласуваха.
Не, кажете ги накратко. Кажете ги, защото до сега само от тези, които са гласували за, съм разпитвала днес. Нека да чуем и аргументите против.
Първо място, ние нямаме изградена 100% гарантирана защитна система за проби по време на даването на електронния вод.
Така?
Да припомняме, че обект на хакерски атаки дори последната миналата година станаха и ЦИК, и президентство, и министерски съвет, и кой ли не други държавни институции, които би трябвало да имат една стабилна електронна защита. Това е един от мотивите. А на второ място, мите, че в България, че в Европа и в държавите от Европейския съюз електронното гласуване е масова практика.
Така.
Стана ясно днес в пленарна зала, че единствено 100% електронно гласуване напълно въведено има в държавата Естония. Но да не забравяме, че Естония е първенец. Това е първата държава не само в Европейския съюз, първата държава в света, която въведе на 100% електронно правителство.
Да.
Нещо, което България е на светлинни години. Знаете, че от 2003-2004 година имаше министър на държавната администрация, след това цяло министерство на държавната администрация. Около, не мога да кажа и аз вече колко милиони лева бяха похарчени за въвеждане на електронно правителство. Ние сме още много далеч от този процес. Дори в Естония, където електронното гласуване е въведено от 2007 година, дори там по време на самия изборен процес, по време на даване на вота, когато местният ЦИК, Естонска централна избирателна комисия следи много стриктно и когато електронният вот достигне или надхвърли 20% от общия брой гласували, автоматично възможността за електронно гласуване се прекратява.
Да.
Защото има съмнение, че дори в Естония, дори и там е възможно да някой да манипулира и недобронамерено да борави с електронния вод.
Да.
Единствено електронен вод частично има в Испания, то при някои от регионалните избори. В Германия дебата за електронен вод тече много отдавна, все още не е въведен. В Холандия е въведен преди години, повече мисля, че не повече от години и половина електронния вод е практикуван, дава изключително много дефекти в самия изборен процес и вследствие с решение на парламента отново отменен. И днес, онова, което най-ме потресе, това беше така призива от някои от колегите от управляващата партия ГЕРБ, какво лошо има България да стане първата държава, да, която да бъде тествана на 100%,
точно така,
държава в Европа, в Европейския съюз, да бъде тествана на 100% електронното гласуване, даването възможност за електронен вод. Ние не сме опитен политик.
Да.
Изборите не са детска игра. Изборите не са възможност на принципа на Павлов ли беше, нали...
Да, и кученцето.
Кученцето и червената лампа, нали, да, на проба грешка, на принципа на проба грешка да тестваме една подобно изключително отговорна,
да,
изключително отговорно отношение към изборния процес. Разбира се, отново Движението за права и свободи така, смени позицията си в своите изказвания от ДПС, казаха, че категорично не биха подкрепили електронното гласуване. Впоследствие 22 депутати от ДПС подкрепиха електронно.
Така ли? Защото те много активно развиваха тезата, че няма да го подкрепят.
Те не развиваха тезата. В крайна сметка 22 народни представители от ДПС дадоха гласа си за. 136 народни представители от различни парламентарни групи подкрепиха. Против бяха Патриотичния вод, Патриотичния фронт, БСП и партия Атака.
Да.
Така че от тук нататък започва, ние няма да отстъпим от нашата позиция, от тук нататък започва много сериозната работа и наблюдение върху това какъв законопроект ще бъде изработен.
Да.
Тоест, какви законодателни инициативи ще има, от кого ще бъдат инициирани те,
да,
във връзка с въвеждането на електронен вод. Не стана ясно защо електронният вод беше обект на дебат. И едно от промените в изборното законодателство, с което всъщност стартираме новата парламентарна година, а не, например, задължителното гласуване.
Да,
или други,
да,
от някои наши предложения, които ние сме направили през миналата година за промяна в изборния кодекс. Едно единствено положително нещо, ако въобще може да се търси нещо положително в тази насока, това е, че все пак започна някакъв дебат за промени в изборното законодателство. Макар и не е според нас в вярната посока, макар и не в посоката, която е най-важна и най-приоритетна, но започна някакъв дебат за промени в изборното законодателство и ние ще използваме от Патриотичния фронт тази възможност, този дебат, да направим онези реални промени, които могат да направят изборите една честна и така открита и прозрачна парламентарна процедура.
Тук един подвъпрос имам. Това, че не приемат ваши предложения управляващата коалиция, може ли да ви накара да преразгледате отношението си към нея?
Няма да скрива от вас, че предстои може би една от другата или по-другата седмица, така наречения съвет за развитие, на който на партията от управляващото парламентарно мнозинство ще трябва да набележат приоритетите през следващите месец и половина.
Да.
Така, имаме гласа на този... Вие знаете, говорили сме го и във вашето студио. Реформатори, АБВ поставят условия, преподписват договори, разширяват политическо си влияние, предлагат още хора във властта, като по този начин...
Да.
Привидно дават знак, че уж поемат по-голяма политическа отговорност. Ние, онова, което ще искаме действително да се преповтори онова разбирателство, онова джентълменско споразумение, да го кажа, което имахме през миналата година, на проекти, които са в посока еднаква с програмата за стабилно управление, пъти от други парламентарни,
да,
групи. Защото лично на мен, не само на мен, на моите колеги от Патриотичния фронт, прави впечатление, че да речем парламентарната група на АБВ до сега не е подкрепила нито едно предложение на Патриотичния фронт. Едно предложение, независимо от каква посока.
Така е, така е.
Независимо от каква посока. В крайна сметка, ние също имаме много сериозни критики към премиера Ивайло Калфин, който е представител на политическа партия АБВ, но ние се стараем тези критики и онова, което имаме като коректив, като насоки, като предложение да ги правим в работните комисии. Не правим от това политика пленарна зала.
Да.
Но това е един от въпросите, който ще повдигне на този съвет за развитие. Разбира се, и основният въпрос, че ще искаме да се препотвърди онова решение, че подкрепа за важни законопроекти, предложени от отделните партии в мнозинството, ще получат подкрепа на всички партии в мнозинството.
Да, да. Справедливо е да го поставите този въпрос, защото други парламентарни групи се ползват с много повече привилегии във властта от вашата, а доста по-остро реагират на немалко неща, свързани с управлението. Последен пример е от цепването на ДСБ. На реформаторския блок бяха дадени огромни властови ресурси, а ето че от тях тръгна разцеплението. Както и да е, това е вътрешно партиен техен проблем. Много въпроси имам към вас, ама ще препускаме, защото имаме само някакви си 2-3 минути. СМС-ите, премиерския съветник, премиера, висши съди, висши съдебен съвет умешаха се в един изключително тежък, сложен проблем, възел, който не се разплита. Кажете ми, моля ви, вашата позиция по това. Много, какво се случва в съдебната система?
Много политика започна да се влива в вените на съдебната система.
Да.
Много политика. Съдиите заиграха, заговориха като политици, почнаха да се държат като политици. В същото време някои от политиците и то лидери на парламентарни групи се почнаха да се държат като лобисти в съдебната система. Това не е добре. Онова, което прави впечатление, че между другото, казвам го това с на фона и на наблюдението вчера от така нареченото изслушване на кандидата за инспекторат към Висш съдебен съвет. Все пак, нали, не говорим за Висш съдебен съвет, но говорим за една институция, която би трябвало да проверява Висш съдебен съвет. За колко бяха? 11 позиции, 20 и няколко предложения, като отделни парламентарни групи предложиха по 12-13 кандидати за две позиции. Тоест, прави се политика нещо, което в крайна сметка е
един
от факторите за стабилността. България търпи критики за липса на реформа в съдебната система. На този съвет за развитие ние ще искаме да започнем отново да говорим за реформа, а не за политика в съдебната.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер.
Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт.